Pili Zabala agurtu behar dugu, Galek Baitu eta hildako Josi Zabalaren arreba. Arratsaldeon, Pili.
Arratsaldeon.
Esparru desberdinetako Eunizen ezagunek osatutako Be Egiaz plataformak manifestua plazaratu duzue gaur eguerdian Madrilen, Galen atzean zer eta nor egon zen argitzeko eskatuz. Zergatik orain justu eta zerk bultzatuta dator manifestu hori?
Bueno, manifesto honen atzeti lan ikaragarri handia dago, ez da egun bateko lana. Orduan, iaia urte erdi edo egon gara lanian proiektu hau aurrera eraman alizateko. COVID-elata, ba, gauzak gure esku ez eudenez, konfinamentuaz direla, tabarretabar, azkenean iritsi da gaurko eguna. Garra aurkeztu dugu, bai alde batetik Begiaz plataforma independientia ikertzeko, gal ikertzeko sortutakoa, eta beste alde batetik manifesto hau. Manifesto hau esan behar da, 120 baino gehiago pertsona edo erakundeek sinatzen dutela, eta gu printzipioz oso gustora etorri gara Madridera ezagutaraztera.
Agerraldi horretan aipatu duzu mugarri bat, erabaki bat, jakinarazi duzu Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak baztertu egin duela zuk zeuk aurkeztutako eskaria, orain arte ikertu eta epaitu gabeko pertsonak ikerketapean jartzeko eskaria injustu, zehazki Felipe González presidente hoia ikertzeko eskatzen zenuen.
Noski, iazko ekainean, 2020ko ekainean, desklasifikatu zirenian FIA-ko dokumentuak argi eta garbi uzten zuten Felipe González garaia haietan, 1983. Urtean, erabaki zula GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, mercenario batzuen bidez eta militarren bidez, ekintza ilegalak aurrera eraman alizatea. Eta berez, dokumentu agiri hoietan agertzen dira zehatz-mehatz hori hala izan zala. Guretzat agiri hoiek FIA-ko desklasifikatutako dokumentu hoiek frogatzat hartu beharko lirateke. Fiskaliak ez du gauza bera pentsatu edo beste modu batean irakurketa beste modu batean egin du.
Fiskaltzak zer dio, preskribatuta dagoela uzi hori?
Hori da, fiskaltzak esaten du delitu hoiek, gertaera hoiek, preskribituta daude 20 urte baino gehiago pasa direlako. Baino guk behin eta berriro esaten dugu, egia ez dala, ez duela inoiz egiak ez dula inoiz preskribitzen.
Aldarrikapen hori egiteko, hemendik aurrera ze bide jorratuko duzu, sortu berri den Begiaz plataformaren bitartez?
Begiaz plataformaren web orrialdean ikus daiteke nortzu gauden, ze esparrua jorratuko ditugun, batez ere ikerketak. Kontutan eukita bide lagun asko katedradunak, historialariak, artxiberoak daudela, ba, ondo antolatuko gara eta gure helburua da ikertzea. Horretarako derrigorrezkoa da sekreto ofizialien legea bertan bera aldatzea, zeren momentuz daukagun lege antikonstituzional hau frankismo garaikoa gehi amnistia legea derrigorrez bertan bera ere geratu utzi beharko zana, bi lege horiek oztopatzen dituzte egia ekintza edo terrorismo, estatu terrorismoaren ekintza asko oraindik egia jakin gabe jarraitzea. Berez dokumento asko falta zaizkigu eskuratzeko benetan gertatu zena jakite.
Hori horrela nazioartera jotzeko asmo ere baduzu,
Noski nazio batuen erakundeetara joko dugu, aztertzen ari gara, adituak diren abogatu talde batzuekin, sorionez eduki dugu bideo desberdinak eta bideoien artean Almudena Bernabeu Gernika 37 bulegoa edo taldea babesten gaituzte eta nazioarteko zigor zuzenbidean adituak diren pertsona hauekin harremanetan gaude jakiteko ze mugimenduak egin behar ditugun, ze pausoak aurrera eraman behar ditugun.
Zer horrek aipatu duzu, babes zabala izan duzula, besteak beste Madrilen izan dituzu aldamenean Juan Mari Jauregi eta Kildako gobernadore zibiloiaren alarguna, eta Maixabel Lasa eta Maria Jauregi, hain zuzen ere, izan dituzu. 10 urte betetzera doaz udazkenean eta jardun armatuaren behinbetiko amaiera iragarri zuenetik, iritsi daunea galen isa hori arduradun nagusia nor izan zen argitzeko?
Nere ustez isa hori pertsona askok izan daitezke eta gure helburuetako bada isa galen isa hoiek zeintzuk ziren jakitea. Kontutan uki behar dugu guk eskatzen ari garena egia jakitea dala, eta eskatzen duguna da, desegitea, apurtzea, impunitatea, zeren orain arte ezagutu dugun impunitatea, estatu, zuzenbide estatu demokratiko batian, Europan ez da existitzen. Ez da existitzen, inoiz, gertatu izatia, zigortuak izatia, gobernu bateko, barne ministerio osoa. Eta lehenengo, ze Gonzalezen, lehenengo gobernuko barne ministerio osoa zigortua izan zen galen kasuengatik. Beraz, apurtu inman dugu impunitate hori, eta apurtzeko modu bakarra da giza eskubideen errespeturen bidez. Indartu behar ditugu giza eskubideen hezkuntza, heziketa, eta kontutan eduki behar dugu giza eskubideak pertsona guztienak direla, eta ez bakar batzuena bakarrik.
Ezin dugu denbora luzeagoz jarraitu, baina galderatxo bat bai, astea terrorismoaren biktimen oroimenerako egoitzaren inaugurazioarekin abiatu genuen, zuen sufrimenduak badu behar beste leku egoitza horretan?
Noski, nazio batuen arabera jarraitu behar dira instituzio erakunde hauek sustatzeko eta babesteko, giza eskubidea sustatzeko eta babesteko aurrera eramaten diren erakunde hauek derrigorrezko bete behar dituzte Pariseko printzipioak. Eta printzipio hoien artean derrigorrezkoak dira. Askatasuna eta pluralismoa. Eta berez, anistasuna. Eta berez, nik nahiko nukena da, kezkatutanako, nahiko nuke, kezkatutanago polemika, sortu den polemikagatik, eta nahiko nukena da, memorial honek batzea eta ez banatzea.
Ba, Pili Zabala, eskerrik asko gaur arratsaldean Euskadi Irratian izateagatik eta zuen ekimenaren berri emategatik Madrildik zuzenean, ondo izan.
Eskerrik asko.